Eta egunero bezala, agerkarien tarteare ailegatu zaigu zebrabidera, entzule gogoratu egunero, ba, Euskal Agerkariei errepaso laburra ematen diegula, bertako kazetari baten laguntzaz, gaur asteazkena, eta tira argiako gaiak errepasatzea tokatzen zaigu, telefonoaren bertzaldean dugu Genofa Beroko Irigoyen bertako kazetaria. Genofa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon zuri.
Zer moduz, Genofa, ongi?
Bai, ongi, zure
ederki. Bai? Bai, ba, aste azkena gogotxu hasi dugu, naiz eta eguraldi tristea eduki kanpoaldean, eta gogotxu gaude ere argiako gaien berri izateko, Genofa. Hoi bezala, azaletik hasiko gara, azala garrantzitsua da aldizkarian, zeri eskaini diozue aste honetan azala?
Bai, azalan dugu Daniel Landart, kulturgilea, bere potreta, zeren eskaini diogu elkarrizketa luze bat, egia erran, usaian eiten ditugun elkarrizketak baino luzeagoa da hau. Badakigu hori ekainaren batean ziburuko azoka iraganen dela, eta argia eta baltsan elkarteak bera omenduko dute aurten. Literaturari egin dion ekarpena guziaren zat, antzerki gintzan eindakoaren zat, eta bestalde egigintzan ere ekarri duen guztiaren zat. Eta orduan estakuru hori hartu dugu denbora elkarrizketatzeko, eta zortzi horiko elkarrizketa luze bat badugu. Eta luzea izanki, hainit gai aipatzen ditugu, aipatzen dugu bere bizia, bere aurtzaroa, bere gaztetasuna, eta gero bere bizia, baina gero ala kulturari egin dion ekarpen guztia ere xeekia aipatzen dugu, bai literatura, bai poesia, bai antzerkia, pixkat denetaik. Eta gero, berarekin solasean biztan da aipatzen duguen bata mugimendua, bera 17 urterekin sartu baitzen mugimendu hortara, eta orduan mugimendu horrek bere gustuko zeek ahiziona Euskal Herriari, bera zendako sortu zen, zer egiten zuten, zer helburu politiko zuten, mauri guzia aipatzen du. Eta gero, zkira bakarrik iraganari so gelditzen, gaur egungoaz ere mintzo da, batetik Euskal Herriaz, gaur egungo literaturaz, eta gero biztan da, berak pertsona gisa ere gaur egun dituen proiektu edo kezka edo ikuspegiei buruz ere ari gira, ara.
Ederki, bertze gai bati buruz galdegin nahi nizuke, Genofa, nahiko desberdina den gai bati buruz, izan ere titular bat irakur dezakegu aste honetako astekarian, ez? Bankuak gose nork gizentzen du piztia, zer kontatzen diguzu, eh?
Bai, hori Urko Apaola zakidatzitakoa da, eta hor ekonomia johatzen du, ekonomia eta zehazkiago bankuen konzentrazioa. Horren abeatzen da, BBVA bankuak Sabadell bankua erosi nahi izanaz. Bakigu erosten balu Espainia mailako bigarren banku handiena litzatekela, eta Europa mailan top 10 hortan sartuko liteke, Europako 10 banku handienen top sailkapen hortan. Eta orduan abiapundu hortatik espikatzen dauku pixkat zertan den gaur egungo bankuen konzentrazioa, horrek zer egan nahi duen, gerozta banku gutiago, baina gerozta banku potoloagoak egote horrek zea jiskuek hartzen dituen, eta ara, hori guzia, nahiko ongi eta eskuragarriki aipatzen digua Urkok.
Bikain, eta azken gai bati buruz ere galdetu nahi dizut, Genofa, izan ere, ba, Israelen eta Estatu Batuen arteko plana, plan maltzurra gazta, suntxitzeko plana ere aipatzen duzuen nazioarteari begira aste honetan, ez da?
Bai, hori da, gurera ekarri dugu Jonathan Cook kazetariarena. Artikulu labur bat, bera Nazareten bizi da eta handik ari da kazetaritzen, eta iniz begiratzen dio Palestina eta Israelen arteko gerlari. Eta orduan olako 13 puntutako testu labur bat da, eta bere aurre ikuspenak edo egiten ditu biskatu gaurko egoeratik nola ikusten duen geroa. 13 puntu txiki laburrak, eta hala, Rafara sartzeko eta suntzitzeko erabakitik ba, zer gerta daitekean. Eta nahiko mamitsua da, eta horrekin ere gehitzen diogu beste testu txiki bat, Palestina maite zaitugu aske, hori Mikelonek idatzitako testu bat da, bera askatasunaren ontzi dian sartu zen, eta bera ere joatekoa zen beste munduko hainbat eragileekin batera ere Gazara, blokeoa gainditu eta Gazara sartzeko aziden, baina bakigu ez dutela lortu eta berriz etxeratu behar izan dutela duela aste batzuk. Orduan ara, bi testu horiek Palestinara begira jarriz.
Bikain, eta zen garrantzitsua den, oraindik ere Palestinaz solasten segitzea, mila esker Genofa, bagai guzti hauen laburpenak egiteagatik, hainxeeki beti bezala, aste ona izan dezazula, eta hurrengo astera arte Genofa.
Bai, mila esker, zuk ere bai.